Мәзгүр мақалыны автор мұндақ башлайды. Джоу Юнгаңның тұйықсызла Афганистанның пайтақты Кабулды пайда болышы нұрғылыған мәкбаатланың ғуманыны қозғыды. Қытай дәулетінің юқыр қатлам рәкбәрлерінің 46 жылдың кен тонжи қадамда Афганистанны зиярат қылы сәпір болып, Канада мәкбаатлары джунгулықла чандаллағы пулланы қачалап, Кабул ғушмақта деген сәрләвелік мақалыны елан қылды. Индістан болса, Қытай әмәлдарлары Кабулғы мәхби зияратты болды деген үшірін тарқатты. Қытайның Шинхуа агентлігі Джауиканның бейхәтерлігі үшін оның сәпірінің мәхби тұтылғалығыны елан қылды. О, 2009 жылы 7 айының 5 күні үрімшіде үзбәген үрімші вәқәсіге өзі бейбаст қомандалық қылып, аталмыш Шинжан ұйғыр атлым районның партком секретары Ваң Лочан ва Қытай жамаат қауіпсіздігі министрлігінің министрі Мингенгу қатарлықлардан бірлесіп, бір кешеділа намайшы ұйғыр яшыладын мәңгі еқін кішіні өлтірген. Әрбе іштәп шықырыш құрылыш әтірді, яны Бенгтәннің түрмелерді аз кәм 3000 еқін ұйғыр яшыны өлтірген. Ұйғыр сияси мәкбұзларының ішкі органларыны еліп сетіс соғдысының қожайының айланған Джоу Юнкан, Бейджиңдікі 301 номерлық әрбе докторханының ішкі әза көчіш операциясыны ішкі орган білін тәмірлешке Асасен Джоу Юнкан өзі мәсул еді. Автор мақаласын давамлаштырып, мұндақ баян қылады. 9 айының 21 күні Афганистан президенті Хамид Карзайының бағытыста 4 сағатлық сөхбетте болған Джоу Юнкан ақпарат саласына бұқытымқы сөхбеттің мәзмұнына ашқарылып, ішкі дәулет отырысындағы стратегиялік хәмкарлық, район характерлік тенішлік ва тараққия тоғрысында сөхбетлескенлігіне ва Афганистанның қайта құрылышы үшін ярдәмді болдығанлығына айтқан. Джоу Юнкан'ның бұл сөздері көңіл гәпті болып, бұл ішлер тоғрысында Қытай дәулет рәйісі Ху Чжинтоу аллықачан Хамид Карзайи білен бұл ел 6 айда Хамид Карзайи Қытайды зияратты болғанда ва Шанхай хәмкарлық жиғыныға мекман сүптіде қатынашқанда дейшіп болған ішлер еді ғой. Хамид Карзайи бұл ел 6 айда Бейджинге келгенде аллықачан Қытай дәулет рәйісі Ху Чжинтоуға терроризмға бөлгіншілікке қарсы тұрышта мұндақ шығылып етқанда Шарқ Түркістан Ислам Хәркет Тәшкілатыны бастырышта Афганистан хөкіметінің Қытай хөкіметі білен бір сәпті ішкерлігіге шипады білдіріп, бұның мұкапатыны еліп болған тұрса, Джоу Юнкан'ның бұл көні хаманны яны сорышының немі хажеті баптыр мақаласын давамлаштырып мұндақ баян қылады. Джоу Юнкан'ның бұл қытымкі 4 сағатлық сөкпіті Асаслығы Афганистан ва Пакистандағы Шарқ Түркістан мұстақылық жаңшыларының чәтәрлік жихад тәшкілатларының тәркевігі қошылып, ұланың дайырысының кеңейіп атқанлығыны, болып мұ түрік, ұйғыр, өзбек, чечен, Дағыстан ва Отыр Азиядағы Түркі дәулетлердің ва шындақла Германия вәтендашлығыдағы түріклердің көптеген яшыларының әза болып кіргендігі. Азырқы Афганистан білен Пакистан арасындағы Қабиллер районыда әркет қылыватқан бұл қошылланың тәхминен 7-8 мың әскер барлығыны, ұланың асаслық ұжым нишаны, мәсті, Қытай вә Росия ішкенлігіні. Бұл тәшкілатланың пат кеқында Қытайғы ұжым қылыш ектималлығы барлығыны. Росия тәрәп күшір білен Қытайны тәмілігелігі үшін Джоу Юнкан ола қазады болып, дәрхал Афганистанға зияретке барды ва Шарқ Түркістанның вазиетіні кәскілләштіріп әтті баптыр мақаласыны мұнда қақырлаштырды. Қытай хөкіметі өзінің гүлленген иқтисадығы тайынып, әтраптіке намырат дәулетлерге, доллар беріш бәділіге Шарқ Түркістанлық ұйғырланың мұстақылық әркетіне бастырыш ва тосышық тұрышмақта. Әмділікті Қытайның иқтисадыға қызыл рәкен көрлішкі башлады. Хакимият ішіде оқуқ талыш көрші башлынып кәтті. Қытай дәулеті өз ішіндегі парқорлық әмел көрші білен, ешқандай дәулетінің ғұжымысыз мұ өзіне өзі алақ қылыш кірдауығы келіп қалды. Шындақты мұ Қытай дәулеті Шарқ Түркістанны қолдың шықырып қойғысы йоқ. Ондақта иқтисады кірзісқы йолыққан, хакимият іші заваллықы йолыққан мұшындақ бір дәулет өзінің мұстәмлікісі болған Шарқ Түркістанны қачанғы тұтып тұралайды. Доктор Тұрмәмет Хашим өз қарашылыны баян қылып мұндақ деді.
Birincisi Kıtay Kompartisi özünün Afganistan'da doğan tersirini bu mümkün küçültmez. Bu birincisi. İkincisi Şarkı Türkistan güçlü mümkün Afganistan'daki asa kişinin kütürlüğü yok çıkmışka çalışma.
Japonya'dan Hacı Kutup Kadır değerli.